Ça y est, cette tagad jau jutīsiet to visu auru. Neticējām, ka tas var izdoties.
Lendžu pagasta Sarkaņu Romas katoļu baznīca atrodas Uzkalnā. Tā celta no laukakmeņiem ar nelielu kvadrātveida tornīti virs jumta pie ieejas. Pēdējos gados Dievnamā notikušas vērienīgas pārmaiņas, kuras iedzīvotājiem šķiet neticamas. Ir atjaunotas iekštelpas un restaurētas divas svētgleznas.
Iekšā tas interjers bija ļoti, ļoti nodrupis un kārtu kārtām krāsots, un tad tās krāsas krita nost.
Daila Ekemāne, kas ir projekta vadītājs, stāsta par darbiem, kas paveikti.
Pats pirmais, kas bija jāizdara, tas bija jāierīko apkārt baznīcai hidroizolācijas slānis, kas bija uzkrājies arī kultūras slānis liels, kas no pamatiem bija jānoņem nost hidroizolācijas. Izolācija jāierīko, lai to mitrumu novada nost un lai mitrums neceļās iekšā baznīcā sienās. Tad tas tika izdarīts arī ar kultūras mantojuma pārvaldes finansējumu un Rēzeknes novada pārvaldes finansējumu un, protams, arī draudzes atbalstu. Un tad, kad tas tika izdarīts, tad mēs iekšā lielais projekts bija līderu programmā. Iekštelpu atjaunošana.
Sarkaņu katoļu baznīca ir iecienīta svētceļnieku vieta. Dievnams labi zināms ar centrālo jaunamas Marijas brīnuma darītājas altāra svētbildi. Arī tai bija nepieciešami restaurācijas darbi, kas paveikti 2013. Gadā.
Mēs bijām trīs restaurātori, kas sadarbojās kopā. Tad bija es darbojos ar pašu gleznu, tad bija metāla restaurātors Edvins Steingalds un tekstila restaurātori Līga Paušas.
Par darbu procesu stāsta stāju glezniecības restauratore Laura Kristlība.
Viņa arī bija ļoti satumusies, ļoti nomelnējusi, un sudrabojuma kārta bija ļoti, ļoti stipri nonākusi nostieši. Tas pats arī ar zeltējiem slānu bija, ka viņš bija ļoti stipri nodeldējies jau. Tas pat attiecās arī uz dekoratīvo rāmi, kad viss jau vienkārši ar laiku, ar visiem, ar mitrumu, kas notiek baznīcā. Ar visu šis virsējais slāņi, viņi ir ļoti, ļoti plāni, un viņi ir ļoti, ļoti, ļoti jūtīgi uz atmosfēru. Un baznīca ir tā vieta, kurā ir ļoti, ļoti mainīgi šie klimatiskie apstākļi, nepārtraukti. Un glezna apakšā arī viņi bija uz dēļiem likti, bet dēļi bija ļoti, ļoti slikti, sliktā stāvoklī, bija ļoti liels un nopietnas deformācijas, un arī bija zūdumi gleznā.
Zīmīgi, ka pateicoties centrālajai altāra svētbildei 17. Gadsimtā, šajā vietā tika uzcelta maza koka baznīca, kas laikam ejot kļuva veca un bija nepieciešams celt jaunu. Stāsta draudzes locekle Nellija Smeltere.
Svētglesnu vajadzēja likt jaunā baznīcā un 1830. Gadā uzsāka jaunās baznīcas celtniecību. Baznīca cēla 30 gadus, dzimbūšanas laiks. Apkārtējiem ciemiem vajadzēja vest akmeņus, un katrai saimniecei vajadzēja 10 olas, kannu piena, jo tajā laikā šo te kaļķu māla javu jauc ar pienu un ar olām, lai būtu stiprāk šī java. Nu, kā redzam, ļoti stipra baznīca izturēs līdz mūsdienām.
Daudz ticīgie dodas uz Sarkaņu baznīcu, lai redzētu un godinātu Marijas brīnuma darītājas svētgleznu, kurai piemītot dziedinošs spēks. Tā ir otra ievērojamākā dievmātes svētglezna Latgalē.
Daudzi brīnumi tādi ir pieredzēti, ka cilvēki izveseļojušies pie šīs svētgleznas lūdzoties arī atrisinātas sadzīviskās problēmas, un svētgleznā apakšā ir arī votas, kas nu par to liecina. Svētglezna nu dažādos vēstures avotos datēta gan ar 14. 15. Gadsimtu, gan ar 16. Un nu tā ir brīnišķīgi, tā ir sena, jo tur Jēzus bērniņš vēl attēlots Dievmātei zem sirds, kas pēc tam vairs netika attēloti.
Svētbildi, tāpat kā baznīca, ir valsts aizsargājums kultūras piemineklis, par kuru tās saimnieki rūpējas atbildīgi, norāda Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Latgales reģionālās nodaļas vadītāja Vilma Platpīre.
Draudze ar lielu rūpību un lielu pietāti izturas pret savu kultūras pieminekli un dara visu, lai kultūras piemineklis tiktu saglabāts arī nākamajām paaudzēm. Un mēs esam ļoti pateicīgi gan pagasta pašvaldība, gan novada domē, gan arī draudzes cilvēkiem, kuri spēj šo dienu uzturēt praktiski priekšzīmīgā stāvoklī.
Sarkaņu katoļu baznīca, kuru bija acīm redzami skāris laika zobs, tagad atguvusi savu kādreizējo izskatu, un pēc darba pabeigšanas, kas noslēdzās pērn, ir atvērta apmeklētājiem. Lāsma Zūt, Latvijas Radio studija Latgalē.